nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Omani kanë rënë dakord për të ringjallur një marrëveshje për furnizimin me gaz që daton dy dekada më parë, sipas një raporti të dhënë nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji, dhe homologu i tij omanez Muhammed Al Rumi, në një takim të shtunën ka rënë dakord për të filluar ndërtimin e një tubacioni gazi që do të lejoj eksportet e gazit natyror të Iranit të shkojnë drejt sultanatit të Omanit. Ministrat Oji dhe Rumi kanë diskutuar bashkëpunimin energjetik si dhe projektet e përbashkëta midis Iranit dhe Omanit gjatë takimit të mbajtur sot në kryeqytetin e Omanit, Maskat. Agjencia e lajmeve IRNA e përshkroi ringjalljen e kontratës së furnizimit me gaz me Omanin si një fitore të madhe diplomatike për administratën e presidentit iranian Ibrahim Reisi, i cili ditën e hënë do të udhëtojë në Maskat për një vizitë zyrtare në Sultanatin e Omanit. Oborrin mbretëror i Omanit në një deklarat të shtunën theksoi se vizita e presidentit iranian Ibrahim Reisi në Maskat manifeston fqinjësi të mirë dhe marrëdhënie të rrënjosura thellë midis Iranit dhe Omanit. Një komandant i lartë i ushtrisë iraniane tha se Irani ka arritur nivele të tilla fuqie dhe dominimi sa që nuk do të hezitojë të japë përgjigjen më të ashpër edhe për kërcënimet më të vogla. Kudo që interesat e Republikës Islamike të Iranit janë në rrezik, ne qëndrojmë të patundur dhe mbrojmë interesat tona, deklaroi të shtunën shefi koordinativ i ushtrisë iraniane, Admirali Habibullah Sayari. Ky komandant veteran vuri në dukje se besimi dhe uniteti janë ndër faktoret kryesor të fitores së kombit iranian mbi planet dashakeqe të armiqve, duke i parlajmëruar armiqt për përgjigjen më të ashpër nëse guxojnë të bëjnë kërcënimin më të vogël kundër Iranit. Mëtej në fjalën e tij, admiral Sayari vuri në dukje praninë e marinës iraniane në ujrat ndërkombëtare dhe tha se forcat detare të Iranit kanë arritur të shoqërojnë dhe mbrojnë pothuajse 5000 cisterna nafte dhe anije tregtare që nga viti 2008. Aftësitë e avancuara të forcave të armatosura të Iranit tregojnë fuqinë e madhe dhe shembullore të vendit, theksoi admiral Sayari, duke shtuar se forcat e armatosura të Iranit janë të afta të mbrojnë interesat e Republikës Islamike edhe në një distancë prej 2500 km larg brigjeve të Iranit. Shefi i politikës i jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të shtunën e quajti të rëndësishëm rifillimin e bisedimeve në Vjenë. Fola me ministrin e jashtëm iranian, Amir Abdullahian, për të ngritur çështje urgjente dypalëshe dhe për të diskutuar hapat e ardhshëm për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, shkroi Josep Borrell në llogarinë e tij në Twitter të shtunën. Është e rëndësishme të fillojmë bisedimet në Vjenë. Sa më shumë të presim, aq më e vështirë bëhet përfundimi i negociatave, shtoi shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Raundi i 8 i bisedimeve për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit filloi në Vjenë më 6 dhjetor 2021. Bisedimet fokusohen kryesisht në heqjen e sanksioneve kundër Iranit dhe zgjidhjen e disa çështjeve kritike. Pavarësisht progresit të rëndësishëm të arritur në negociata, një numër çështjesh të rëndësishme mbeten ende të pasgjidhura dhe një marrëveshje përfundimtare duket e paarritshme pasi marrja e vendimeve përfundimtare kërkon vendime politike nga palët perëndimore dhe veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar se forcat ruse kanë shkatëruar një sasi të madhe të armatimeve të dërguara nga perëndimi në veri perëndim të Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë të shtunën deklaroi se forcat ruse kishin përdorur raketa kolibër me rreze të gjatë veprimi për të shkatëruar një sasi të madhe të armatimeve dhe pajisjeve ushtarake amerikane dhe europiane pranë stacionit hekurudhor Malin në Zhytomyr në veri perëndim të Ukrainës. Kjo është hera e dytë që Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njofton asgjësimin e armëve të dërguara nga Shtetet Perëndimore në Ukrainë. Më herët Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se më 1 maj 2022 raketat ruse shkatëruan armët amerikane në një aeroport ushtarak pranë qytetit Odesa të Ukrainës. Sistemet ruse të mbrojtjes ajrore kanë shkatëruar gjithashtu 2 avion bombardues Ukrainas Sukhoi 24 mbi provincën Kharkiv të Ukrainës. Kanë kaluar rreth 3 muaj që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe deri më tani 25 shtete perëndimore kanë dërguar armatime të ndryshme në Kiev. Rusia ka parlajmëruar se pajisjet ushtarake të ofruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa për Ukrainën mund të përshkallëzojnë konfliktin në këtë vend dhe të kenë pasoja të paparashikueshme. Moska ka ndaluar 963 amerikanë të hyjnë në territorin e Rusisë. të ndaluarit përfshin edhe presidentin amerikan Joe Biden, sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken dhe shefin e CIA-s William Burns. Ndikimi i këtyre sanksioneve është kryesisht simbolik, por ndalimet janë gjithashtu një shenjë tjetër e përkeqësimit të marrëdhënieve të Rusisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nga pushtimi i Ukrainës më 24 shkurt. Ky vendim i Moskës erdhi pasi Biden nënshkroi projekt ligjin e ndihmës ushtarake amerikane për Ukrainën me një shifër prej 40 miliard dollar. Masa e Rusisë vjen pasi qeveria amerikane vendosi sanksione ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe zyrtarëve të tjerë rus, madje edhe ndaj anëtarëve të familjes së Putinit dhe ministrit të jashtëm Sergei Lavrov pas shpërthimit të konfliktit në Ukrainë. Rusia ka shpallur sot fitoren e saj në Mariupol të Ukrainës. Azovstali, simboli i fundit i qendresës së qytetit port të Mariupolit, tashmë është kryesisht në duart e rusëve, tha Moska, që publikoi dhe foto të parakalimit të luftëtarëve të fundit Ukrainas të mbetur atje dhe që tashmë janë dorëzuar tek forcat ruse. Ushtarët e fundit Ukrainas që gjendeshin të fshehur në ozinën e çelikut Azovstal në Mariupol thanë se Kievi i urdhëroi ata të ndalonin luftimet. Për Moskën, marrja e kompleksit Azovstal e përrjedhoi edhe të gjithë qytetit të Mariupolit shënon një fitore të rëndësishme ushtarake. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha se deri më tani rreth 2000 luftëtarë ukrainas që ishin fshehur në fabrikën e çelikut janë dorëzuar. Kievi ka shprehur shpresën se luftëtarët e dorëzuar do të shkëmbehen me të burgosur rus, por autoritetet e mbështetura nga Moska në Donetsk thonë se disa prej tyre duhet të gjykohen për krime lufte dhe për terrorizëm. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka konfirmuar informacionin se Italia ka ofruar një propozim me të cilin do të jepej fund luftës dhe se ky propozim po shqyrtohet, shkruan gazeta Kiev Independent. Pada italiane ka ndarë vizionin e saj në mënyrën që pushtimi rus në Ukrainë do të mund të përfundonte. Propozime relevante po shqyrtohen. Janë të mirëpritur të gjitha përpjeket ndërkombëtare që do të kontribonin paqes në territorin e Ukrainës dhe Evropës. Njëkohësisht, çfarëdo vendimi politik duhet bazuar në respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës brenda kufive të saj, që njihen në arenën ndërkombëtare, ka bërë të ditur zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Oleg Nikolenko. A i ka shtuar se Ukraina vlerëson për krajën e Italisë në rrugëtimin e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri italian Mario Draghi ka bërë thirrje që të ndalet lufta në Ukrainë për t'i dhënë përparësi bisedimeve që do t'i jepnin fund përfundimisht luftës. Madje ai ka planuar haptazi se shteti i tij do të bëjë gjithçka që ta zgjidhë situatën përmes negociatave, por se për arritjen e një marrëveshje të nënshkruar nevojitet përkrahja nga pala ukrainase. Plani i Italisë përfshin armpushimin dhe demilitarizimin e linjës së frontit që do të ishte në mbikëqyrjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sukhoi 57 felon, avioni me i ri luftarak i forcave ajrore ruse është përdorur për të sulmuar objektivat në Ukrainë, pretenduan mediat shtetërore ruse në një raport. Sipas një burimi anonim të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, i intervistuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve TASS, avioni Sukhoi 57 ishte i përfshirë në luftën në Ukrainë për pjesën më të madhe të kohëzgjatjes së saj. Përdorimi i avionit Sukhoi 57 Felon në Ukrainë filloi 2 deri në 3 javë pas fillimit të operacionit special rus në Ukrainë. Këta avion punojnë jashtë zonës së veprimit të mbrojtjes ajrore të armikut. Ata gjithashtu përdorin raketa me rreze të gjatë veprimi, tha ky burim për Agjencinë e Lajmeve TASS. Kjo agjenci thotë se pretendimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare nga ushtria apo autoritetet ruse për këtë informacion. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit tha se ushtria jemenase rrëzoi një dron spion të koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari, tha se forcat ushtarake të Jemenit kanë rrëzuar një dron spion të koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. General Brigade Yahya Sari në një konferencë për shtyp të shtunën shtoi: ky dron ishte duke shkelur armpushimin dhe kryerjen e misioneve armiqësore në qiellin e rajonit Hejran në provincën Hajet të Jemenit, prandaj është goditur me një raketë tok-ajër të prodhimit Jemenas dhe është rrëzuar. Zëdhënësi i forcave të armatosura jemenase thas gjithashtu se forcat armatosura të Jemenit do t'i përgjigjen me vendosmëri çdo agresioni. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit, duke e mbrojtur popullin e Jemenit, kanë arritur t'i japin goditje të mëdha dhe të rënda shteteve të koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite. Kryetari i parlamentit irakian theksoi se ky parlament ka marrë vendimin për të ndaluar normalizimin e marrëdhënieve të Irakut me regjimin pushtues sionist. Muhammed al-Halbusi tha se veprimet e regjimit sionist ekspozojnë kriminalitetin e këtij regjimi dhe shkeljen flagrante të gjitha vlerave dhe parimeve njerëzore, dhe shtoi se regjimi i Tel Avivit shkel në mënyrë të hapur ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iranian. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mirë se jet Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim, do të njihemi me këtë gnostik dhe mendimtar të madh iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane Krenari Botërore. Në këtë edicion, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithë jetës së tij ja ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të jetur për të vërtetë në Kashmir dhe në Tadjikistanin e sotëm. Ai konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanun Arifin, sultani i gnostikëve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi islamit, Aliu i dytë. Ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shah Hamedan, mbreti Hamedanit, atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amirjan. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kameri në qytetin Hamedan dhe pasi mori mësimet e para, shkoi të mësoj pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotëroj në nivel të lartë shkencat të ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin dhe ka ndikimin e tyre dhe kaloi fazat e rrugës shpirtërore e Sirus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin e edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. A i këtë misione ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz Qendrore, Indis, qytetarët e të gjitha shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë, edhe në shkenca islame dhe në filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë në të gjitha shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Veprat e Mir Seyed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 tituj librash, resale dhe përmbledhje poezish që nga aspekti i përmbajtjes, temës, stilit, prozës dhe poezis janë të një nivelit të lartë. Këto tema janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë, transmetimit të hadithit, profetik, filozofis, etikës, gnosticizmit dhe të letërsis dhe në të gjitha këto vepra vëren çështje edukative, spirituale dhe me shije të bukur. Pikat dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, Balkhab dhe në rajone të tjera.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues këndisht në emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
mirë se Jed Ali Hamedani për hapjen e fesë pastër islame dhe kryerjen e detyrave fetare dhe njerëzore e konsideron të qëllim të shenjtë dhe gjithnjë e ka kushtuar rëndësi kryerjes së këtyre detyrave në qëndrim dhe në udhëtim. Ai, për kryerjen e misionit të tij, ka ndjekur metoda të ndryshme si mësimin e njohurive islame dhe të parimeve të besimit islam, edukimin e nxënësve që secili prej tyre ka qenë një predikues i njohur i fesë, mbajtjen e kuvendeve dhe tubimeve për ligjërata fetare, themelimin e shkollave dhe qendrave për mësimin e shkencave islame, duke ndjekur gjithnjë edukimin dhe zhvillimin e virtyteve morale dhe njerëzore. Ai, duke mësuar dhe edukuar, predikuar dhe ligjëruar fetarisht, kishte krijuar një organizatë të gjerë dhe të sistemuar për të përhapur mesazhin e besimit islam në mesin e kërkuesve të së vërtetës. Mirë se Jed Ali Hamedani, duke u përkushtuar në ripërtëritjen e elementit jetik të fesë, urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, ka arritur të mësojë rezistencë përballë korrupsionit dhe veprave të këqija, nxënësve dhe muritve të tij. Ai gjithashtu i jep të këshilla dhe udhëzime edhe governatorve dhe pushtetarve dhe i porosista ata për zbatimin e drejtësisë dhe ligjeve fetare. Ndërtimi i xhamis, shkollës dhe themelimi i bibliotekës ishin disa prej veprave të rëndësishme që u ndërtuan me inkurajimin ose nën mbikëqyrjen e këtij gnostiku dhe predikuesi të njohur të fesë islame. Mirë se Jed Ali Hamedani, që nga mosha 20 vjeçare kishte filluar udhëtimet e tij misionare për predikimin e fesë islame dhe këtë program e ka vazhduar për disa dekada. Nxënësit e tij kanë thënë se ai kishte një forcë shpirtërore të çuditshme për të përballur me vështirësitë e udhëtimit dhe gjithmonë ka qenë në udhëtim për të realizuar qëllimet e tij të larta dhe kryesisht nuk ka qëndruar për periudhë të gjatë në një vend të caktuar. Ai ka udhëtuar në shumë qytete të Azisë Qendrore dhe në rajone si në Kaukazi, Azerbajxhan, Sri Lanka, Tibet dhe në veri dhe në jug të subkontinentit indian, si dhe në për shumë vende të tjera arabe, dhe gjatë këtyre udhëtimeve ka përhapur njohurit islame dhe ka predikuar shkollën e islamit, duke prezantuar modele të virtyteve dhe të vlerave fetare për kërkuesit e njohurive dhe shkencave. Ai gjatë këtij misioni kishte arritur të udhëzojë një numër të madh të njerëzve drejt fesë islame. Mirë se Jed Ali Hamedani, në një prej udhëtimeve të tij në rajonin Hatlan në Azinë Mesme, kishte blerë një fshat dhe ja kishte dorëzuar vakëfit për t'u shfrytëzuar në rrugën e Zotit. Ai në këtë fshat kishte ndërtuar një shkollë dhe kishte krijuar kushtet e nevojshme për shkollimin dhe edukimin e nxënësve dhe të muritve të tij, të cilët shkonin pranë tij nga rajone të afërta dhe të largëta. Në këtë rajon ai kishte përqendruar veprimtarinë e tij predikuese dhe ka punuar shumë për udhëzimin e njerëzve dhe në këtë rajon gjithashtu ai ka shkruar edhe disa prej veprave të tij. Një prej rajoneve në të cilat, mirë se Jed Ali Hamedani kishte kaluar shumicën e kohës për kryerjen e misionit të tij fetar, ishte rajoni Kashmirit. Kashmiri është një rajon malor që ndodhet në veri perëndim të Indis dhe në shpatet dhe luginat e bjeshkve Himalaja, në natyrë shumë të bukur dhe me klimë shumë të pastër. 75% e këtij rajoni është i njohur me emrin Jammu dhe Kashmir, dhe aktualisht ndodhet nën kontrollin e Indis, ndërsa një pjesë e tij përket Pakistanit dhe zyrtarisht quhet Kashmiri i Lirë. Një pjesë e këtij rajoni gjithashtu nën kontrollin e Kinës, i cili gjatë luftës mes Kinës dhe Indis u pushtua nga Kina dhe akoma ndodhet nën pushtimin e Pekinit. Klima shumë e mirë, pozita e rëndësishme strategjike, rezervat e mëdha natyrore, lumet me plot ujë së bashku me 95% musliman të popullsisë e kanë bërë këtë rajon me karakteristika shumë të veçanta në Azinë Jugore. Rajoni i Kashmirit nga aspekti territorit dhe popullsisë etnike përbëhet nga tre pjesë. Shumica e muslimanve ndodhe në luginën e Kashmirit dhe Jammu. Hindut dhe Sikhët ndodhe në pjesën Jammu dhe minoriteti budist me rrënjë tibetiane ndodhet në rafshnaltën lindore të Ladakh. feja islame, edhe pse ka depërtuar në këtë rajon qysh në shekullin e parë Hijri Kameri, mirë po periudhën e përhapjes në nivel të gjerë, fuqinë e fes islame në këtë rajon e konsiderojnë që nga viti 776 Hijri Kameri, nga ky vit, mirë se Jed Ali Hamedani me veprimtarinë e tij predikuese, islami dhe shiizmi në këtë rajon e ka bërë fe të shumicës së popullsisë. Ai disa herë ka shkuar në Kashmir dhe gjatë disa prej këtyre udhëtimeve ka qëndruar disa vjet në këtë rajon. Ai së bashku me 700 persona nga ndihmësit, nxënësit dhe muritët e tij që kryesisht ishin prej sadatëve që rrjedhin nga loza e Ehlibejtit alayhis salam, personaliteteve të shquara dhe dietarëve fetar, ka shkuar në Kashmir dhe atje kishte arritur të krijojë ndikim të madh. Disa prej shoqëruesve të tij zgjodhën të qëndrojnë dhe të jetojnë në këtë rajon dhe aktualisht shumë personalitete të shquar kanë origjinën nga familjet e nxënësve dhe shoqëruesve të Mirsejed Ali Hamedani. Mirsejed Ali Hamedani ishte vendosur në një lagje me emrin Alauddin Pure në qytetin e sotëm të Srinagarit pranë lumit Jhelum, çka do të thotë në atë vend në të cilin pas vdekjes së Mirsejed Ali Hamedani u ndërtua një xhami. Mirsejed Ali Hamedani, në kohën e Kutbudinit të Indis, sunduesi i katërt nga dinastia Shahmiri, ka hyrë në rajonin e Kashmirit. Kutbudini e mirë priti Mirsejed Ali Hamedanin dhe u bë murid i tij, dhe pranë tij kaloi edhe fazat e edukimit shpirtëror, dhe për çdo ditë, me sinqeritet dhe respekt të madh, shkonte pranë Mirsejed Ali Hamedani për të mësuar edukatën fetare nga ai. Thuhet se ky sundues për shkak se nuk ishte i njohur me parimet e shariatit të islamit, ishte martuar me dy motra në të njëjtën kohë, mirë po më pas, me urdhrin e Mirsejed Ali Hamedani, njërën e shkurorzoi dhe zhveshi rrobat e mbretit dhe veshi rrobat e thjeshta islame. Mirsejed Ali Hamedani i dhuroi atij kapelen e vet, qulafin dhe një resale me titullin Kudusie e shkruar në emër të tij. Kutbudini gjithashtu ka zhvilluar edhe letërkombime të rëndësishme me Mirsejed Ali Hamedani. Të nderuar miq, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 54 deri në 60 të sures Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 54 dhe 55 të surës Dariat.
Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Andaj ti largohu prej tyre, ti nuk je i qëruar. Vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarve u bën dobi.
Në programin e mëparshëm thamë se gjatë historisë, kundërshtarët e profetëve i kanë akuzuar profetët hyjnor për magji apo shoqërim me xhinët, me qëllim që të nënvlerësojnë mrekullitë dhe veprat e tyre të mrekullueshme dhe të mohonin lidhjen e tyre me Zotin. Në këto ajete i drejtohet profetit të shenjtë e Islamit dhe thonë: Ju e keni bërë mirë detyrën tuaj në drejtimin e këtyre njerëzve dhe nuk keni asnjë faj. Këta njerëz lëri pas dhe largohu, e lëri të qetë, sepse nuk ka asnjë shpresë për t'i udhëzuar ata, sepse ata nuk kanë gjendje ta njohin të vërtetën e ta pranojnë atë. Natyrisht, paralajmërimi dhe përkujtimi i shoqërisë është një nga detyrat kryesore të profetit, dhe ata që kërkojnë të njohin të vërtetën e të besojnë në të, përfitojnë nga këshillat dhe udhëzimet ndriçuese të të dërguarit të Zotit dhe gjejnë rrugën në udhëzimit. Nga këto ajete mësojmë se
detyra e profetëve është të përcjellin mesazhet hyjnore tek publiku i gjerë, por rezultati nuk është në dispozicion të tyre. Ata nuk janë përgjegjës për ata që nuk besojnë. Mos prisni që të gjithë njerëzit të besojnë dhe për këtë më shumë energji dhe burime tona të shpenzojmë për ta, që kanë terrenin dhe shpresën e pranimit. Vetëdija është një nga karakteristikat e besimtarve dhe ai që nuk e ka këtë karakteristikë duhet të dyshojë në korrektësinë e besimit të tij.
Tani le të dëgjojmë ajetet 56 deri në ajetin 58 të surës Dariat.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.
Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër post që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata. Allahu është furnizues i madh, ai është fuqiforti.
Në ajetin e mëparshëm folëm për përkujtimin dhe prezantimin e gjërave që janë të dobishme për besimtarët. Këto ajete thonë: Një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të kenë gjithmonë në konsiderat njeriu është qëllimi i krijimit të tij dhe neglizhimi i tij do ta çojë atë në humbje dhe konfuzion. Është e qartë se krijimi i njeriu ishte i qëllimshëm, sepse Zoti i madhëruar nuk ishte nevojë për krijimin e tij. E në fakt qëllimi i krijimit të njeriu ishte rritja dhe përsosja e tij. Këto ajete tregojnë atij rrugën e përsosmërisë njerëzore dhe e konsiderojnë adhurimin dhe shërbimin ndaj Zotit si rrugë për të arritur përsosmërinë njerëzore. Natyrisht adhurimi ka dy aspekte. Njëra ka kuptimin e saj specifik që është kryerja e ritualeve si namazi, agjërimi, haxhi e të tjerë, dhe tjetra ka kuptimin e saj të përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës, që përfshin të gjithë aspektet e jetës njerëzore. Kjo do të thotë që njeriu në të gjithë vendimet dhe zgjedhjet e jetës duhet të hyjë në kuadrin e kënaqësisë së Zotit dhe të shmangë çdo gjë që nuk i pëlqen Zotit. Është e natyrshme që njeriu ta konsiderojë Zotin në të gjithë aspektet e jetës, të shkoj përtej nivelit të dëshirave shtazore dhe dëshirave të ulta e të pavlera të botës, dhe t'i afrohet gjithnjë më shumë përsosmërisë absolute, që është krijuesi i madh i gjithësisë. Kjo afërsi me Zotin është niveli më i lartë i përsosmërisë që njeriu mund të arrijë. Nga këto ajete mësojmë se
xhinët dhe shpirti kanë pjesë në qëllimin e krijimit dhe rrugën për të arritur atë që është shërbimi ndaj Zotit. pa dyshim që Zoti nuk ka nevoj për adhurimin e robërve, por ne njerëzit rritemi për mes bindjes ndaj ti dhe arrim për sosmërin shpirtërore. Është detyre njeriut që të përpiqet për nevojat e ti, por nuk duhet të neglizhojmë faktin se burimi i furnizimit me nevojat tona është nga Zoti dhe në duart e ti.
Tani le të dëgjojmë ajetet 59 dhe 60 të surës Dhariat.
Fa inna lillazina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fa wailun lillazina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun.
Ska dyshim se atyre që bën mizori u përket dënimi si pjesa e dënimit të shokve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e ti, të mirët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Dhariat, përmbledhin përmbajtjen e surës dhe thonë. Fiset, historitet të cilave u përmendën shkurt në këtë sure, fatkeqësisht e mohuan dhe kundërshtuan ftesën e të dërguarve hynor. Ata u goditën nga zemërimi hynor në këtë botë dhe ata do të jenë pjesë e dëshkimit në botën tjetër. Kundërshtarët e profetëve gjithmonë e pyesin profetin e tyre se kur do të bëhet ringjallja, dhe meqense profetët nuk e dinin se kur do të ndodhte ringjallja, ata vunë në dyshim parimin e ringjalljes. Prandaj Kurani thotë: "Mos nxitoni dhe jini të sigurt se premtimi hynor është i panegocueshëm." Dhe ajo ditë do të vi, një ditë që do të jetë e rëndë dhe e vështirë për ju, nga e cila nuk ka rrugëkthimi. Nga këto ajete, mësojmë se
nëse dikush neglizhon qëllimin e krijimit, që është shërbimi ndaj Zotit, dhe nuk e vendos veten në rrugën e qëllimit për të cilin është krijuar, ai i ka bërë vetes një shtypje të madhe. Mëshira dhe zemërimi i Zotit bazohen në diturinë dhe urtësinë e tij, dhe nëzitimi ynë për atë që do të ndodhë në të ardhmen, nuk ka asnjë ndikim në këtë. Fati njeriu të varet nga veprimet e ti. Prandaj, mos besimi dhe zulumi nuk kanë fund tjetër përveç dënimit hynor në këtë bot dhe në ahiret.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërishëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe misterjeve të eksistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor të ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroj zgjuar dhe i para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pashlot dhe më pas i thash ati: O i dërguar i Zotit, përse po qam, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrir dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu alayhis salam në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkaten e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.